Chvála Pánovi. Halelúja. Takže zoberme si Božie slovo, bratia a sestry. Zoberme si Písmo sväté do svojich rúk. Viete, že Božie slovo je meč ducha. Chvála Pánovi, že je to zbraň, ktorú máme. Keď raz išiel Karl Gustav Severin cez hranice a ešte bol komunizmus a pýtali sa, on pašoval Biblie a pýtali sa, či má nejaké zbranie, on povedal, že samozrejme. A zázračne prešiel ze zranice, ale tie zbranie sú naozaj duchovné, je to hlavne Božie slovo. Boh nám dal mnoho zbraní, Boh nám dal krv baránkovú, Boh nám dal modlitbu, Boh nám dal príhovor, Boh nám dal bratov a sestry, Boh nám dal meno Ježiš, Boh nám dal cirkev. Aleluja, to všetko sú zbranie, ktoré máme, ale hlavne je to Božie slovo, ktoré je meč ducha. Aleluja. Božie slovo je meč ducha, Biblia hovorí. A je to útočná zbraň, ktorá nám bola daná. Amen? Väčšina ostatných sú obranné, ale meč ducha, slovo Božie je útočná zbraň. Chvála Pánovi. Otvorme si na chvíľku epištolu Židom, 11. kapitolu. Pastor Stefan Salomonsson všetkých veľmi pozdravuje, bol absolútne nadšený z času, ktorý strávil medzi nami a písal, že si nás veľmi zamiloval. Myslím, že je to obojstranná láska. Halelúja. My sme si ho takisto veľmi zamilovali. Kazety ešte nemáme, ale na budúci týždeň už určite budú na knižnom pulte, takže ak máte chuť, tak si ich môžete objednať, aby sme vedeli, v akom počte, aj keď to nahrávame v väčšom počte, ale aby sme mali aspoň prehľad, že koľko ľudí má záujem o tie kazety. Takže Židom 11. kapitola. Kto z vás vie, ako voláme túto kapitolu? Galéria viery, alebo galéria hrdinov viery. A jak sem uvidím, kam všade ma Duch Svätý zavie dnes, ale chcem začať týmto. Každé obdobie nášho života je dôležité. Dokonca obdobia, ktoré sa nám môžu zdať ako suché a neplodné, sú vždycky pod drobnohľadom nebeského Otca. Keby nikto nesledoval naše životy, keby nikto sa nezaujímal o to, ako sa nám darí, Boh sa vždycky zaujíma o to a všetko, čo robíme v každom období nášho života, má svoj obrovský zmysel pre ďalšie obdobie nášho života. Boh nás vedie po obdobiach, Boh nás vedie po akýchsi plošinách. Ja som to teraz niekoľkokrát hovoril, myslím, že aj na skupine, myslím, že aj na modlitebnej, že náš duchovný rast nie je úplne v takejto krivke, ale verím, že skôr je to rast, kedy sme na jednej úrovni, kedy sa učíme určité pravdy z písma, učíme sa aplikovať určité informácie, ktoré nám Boh dá, a potom príde nejaká výzva života. Povedz, výzva života. A tá výzva má v sebe potenciál schovaný zobrať nás dole alebo hore. Po anglicky sa to povie, you can get bitter or better. Výzvy života nás môžu spôsobiť, že zahorkneme, alebo môžu spôsobiť, že sa staneme lepšími. Každá výzva života je Božou pomôckou na to, aby sme mohli vyrásť v Bohu. Budem citovať Stefana Salamonsona, povedal, krízy ťa nedostanú ani bližšie k Ježišovi a krízy života ťa nemôžu dostať ani ďalej od Ježiša. Krízy sami o sebe nemajú tú moc, aby nás zmenili, ale sú pomôckou, cez ktoré sa môžeme dostať bližšie k Bohu. Sami o sebe nás nedostanú bližšie k Bohu. Ľudia môžu mať krízu v živote a úplne odísť od Boha. Môžu sa nahnevať na Boha, môžu sa nahnevať na cirkev, môžu sa nahnevať na kohokoľvek. Ale zároveň kríza môže priniesť do tvojho života svetlo v zmysle, že potrebuješ začať hľadať Boha ako nikdy doteraz. Aleluja. A tak v podstate každé obdobie tvojho života je len prípravou na ďalšie obdobie tvojho života. Každá tá jedna plošina je len prípravou na to, aby si mohol výjsť cez tú výzvu na vyššiu plošinu. Teraz to nemusí znamenať, že sa staneš vyššie postaveným v cirkvi, alebo vyššie postaveným v práci, alebo vyššie postaveným v sociálnej oblasti, alebo v ekonomickej. Proste znamená to, že ideš ďalej po Božích cestách, ideš na ďalšiu úroveň Božieho plánu. To, čo nám priniesol Duch Svätý cez seminár so Stefanom Salomonsonom, bolo, že Boh nás volá na druhý level. Boh nás volá na novú úroveň. Haleluja. A my chceme ísť na tú novú úroveň. My chceme ísť na ten nový level. Haleluja. A chcem vás pozbudiť v tom, že čokoľvek robíme dnes, aj keď sa nám to zdá byť nevýznamné, to, čo robíš vo svojom osobnom živote, to, čo robíš v cirkvi, akokoľvek nevýznamné sa to zdá byť, je to veľmi dôležité na to, aby sme sa kvalifikovali na ďalší úroveň, na ďalší level. Mnoho ľudí sníva o ďalšom leveli a nikdy sa tam nedostanú. Sú ľudia, ktorí zomrú na prvom leveli a odídu do neba z prvého levela. Nestačí snívať o zmene, ale sú určité veci, ktoré Boh od nás vyžaduje, aby sme splnili, ktoré nás kvalifikujú na druhý level. Povýšenie, požehnanie, ktoré obohacuje, vyžaduje určitú poslušnosť v leveli, ktorom si. Buď vďačný za level, ktorom si, haleluja. Nesnívaj len, raz keď budem tam, možno, že sa ti to nebude páčiť, raz keď budeš tam. Dnes môžeš byť vďačný za level, na ktorom si, a tvoja poslušnosť v leveli, ktorom si, či pomôže vstúpiť do levela, ktorý Boh má pre teba pripravený. Namiesto toho, aby si bol nešťastný, že ešte nie si na druhom leveli, alebo neviem koľkom leveli, môže byť šťastný, že si tam, kde si, a byť verný Bohu tam, kde si, a tvoja vernosť a poslušnosť v tej plošine, v ktorej sa nachádzaš, či pomôže a Bohu dá právo, alebo Bohu dá znamenie, tá tvoja poslušnosť v tom leveli, že ťa môže povýšiť na vyšší level. Sme neustále v škole Ducha Svätého. Povedz, vítaj, študent. Sme neustále v škole Ducha Svätého. Ja rád hovorím, že zo školy Ducha Svätého, a to je dobrá správa, ťa nemôžu vylúčiť. Nemôžu ťa vyhodiť zo školy Ducha Svätého. Akurát môžeš opakovať ročník. A to sa niekedy deje hodne často. Ale nemôžu nás vyhodiť zo školy Ducha Svätého. Keď zlyháš v živote, tak je to len jeden test si neurobil, ale Boh má stále pre teba repete, haleluja. Boh má stále pre teba opravu. Boh je Bohom druhej šance. Nemôžeš byť vylúčený zo školy Ducha Svätého. Duch Svätý ťa nikdy nevyhodí zo svojej školy. Duch Svätý bude s tebou pracovať stále, roky a znova povedz haleluja. My niekedy poznáme svoje životy príliš dobre na to, aby sme boli nadšení. A preto vás musím pozbudzovať, haleluja, že Duch Svätý ťa nikdy nevyhodí zo svojej školy. Duch Svätý, tak ako ja teraz vidím môjho malého Miška, ako sa učí chodiť, je to fantastické pre otca pozorovať raz svojho dieťaťa. Len keď si spomeniem na svojho syna, hneď som šťastný, haleluja. Je to úžasné pozorovať, ako robí kroky, ako ručkuje okolo stola a dokonca má od metra pol ďalší stôl a je schopný prejsť a chytiť sa do ďalšieho. No proste som nadšený otec. Je to na mne vidieť? Haleluja. A viete, pri tom chodení spustukrát popadá, niekedy padne takým spôsobom, že strpneš, zmrzneš. A chvíľku je ticho. Potom veľký pláč, potom zoberieš na ruky a potom je zase veľká radosť. Haleluja. A tak v tom môžeš vidieť, že ja ako otec som ochotný a trpezlivý so svojim synom a viem, že príde chvíľa, kedy bude chodiť. Haleluja. Povedz jemne susedovi, aj ty budeš chodiť. Haleluja. Haleluja. Sláva Pánovi. Cez všetky pády, cez všetky zlyhania my budeme chodiť, bratia a sestry. To je dobrá správa, že zo školy Ducha Svätého nemôžeš byť nikdy vylúčený. Akurát môžeš opakovať ročník. Haleluja. Nesťažuj sa na svojom leveli, ale užívaj si svoje levelo. Využívaj danú plošinu a daný čas na maximum. Vyťaž z toho, čo ti Boh dal, z tej príležitosti učiť sa maximum. Nesťažuj sa na kríž, ktorý nesieš. My vieme, že Pán Ježiš zobral za nás kríž chorob, zobral za nás kríž prekliatia, ale je tu istý kríž, ktorý my máme vziať, každý jeden z nás. Ježiš povedal, ak chce ísť niekto za mnou, nech zaprie sám seba a nech vezme svoj kríž na každý deň a tak ma nasleduje. Vždycky, keď hovorím o tom, to mi napadne príbeh o tom človeku, o tom kresťanovi, ktorý sa veľmi sťažoval, že má veľmi ťažký kríž. Môžem sa opýtať tohto slovenského obecenstva. Niekto z vás sa sťažoval na svoj kríž? O, nikto. Štyria hriešnici. Kto z vás sa niekedy sťažoval na svoj kríž? No dobre, haleluja. 80% z vás. 20% je svätých. Halelúja. A bol jeden kresťan, ktorý sa sťažoval, a prečo, pane, ja, prečo to musím niesť, a je to príliš ťažké pre mňa? A Ježiš mi povedal, OK, ak myslíš, že tvoj kríž je ťažký, tak ja ti dám na výber. A tak ho zobral do nebeského kráľovstva a tam bol obrovské skladište krížov. A Ježiš povedal, nech sa páči, prekutraj, vyber si, ktorý ti sedí. A ten kresťan bol nadšený, že wow, takú príležitosť nemá každý. Tak našiel jeden veľmi krásny, tvarovaný kríž. Tak si ho tak vyskúšal. Aj bol príliš ťažký, tak ho odložil naspäť. Zobral si iný kríž, ten bol zase príliš neohoblovaný, takže trošku zadieral, tak ten odložil naspäť. A ako tak prehrabával, tak našiel tam taký jeden akurát kríž, ktorý tak akurát sa mu, tak cítil, že to by bolo akurát tak pre mňa. A tak podhadzoval tie ostatné, vzobral ten a s takým veľkým úsmom hovorí, Pane Ježišu, tento kríž by som chcel. A Ježiš sa na oplátku usmiel, hovorí, no to je ten istý kríž, ktorý nesieš. Halelúja. Halelúja. Sláva Pánovi. Boh nás nikdy nedá pokúšať nad našu možnosť, ale s každým pokúšením a testom dá aj východisko. Sláva Pánovi. Takže nesťažuj sa na svoj kríž. Halelúja. Boh ti dal to, čo unesieš. A teraz sa vráť, ja v Židoch 11. kapitole sme, OK. Chcem prečítať jeden verš 31. Židom 11. kapitola, verš 31. Hovoríme o tom druhom leveli. A je to takýto malý verš, ktorým chcem začať. A je to verš, ktorý ťa môže pozbudiť. Vierou, povedz vierou, nezahynula smilnica Rachab s tými, ktorí neposlúchali vo viere príjmuc vyzvedačov s pokojom. Vierou nezahynula Rachab spolu s tými, ako hovorí Amplified, ktorí odmietli veriť a poslúchať. Ja prv ako pôjdem do toho druhého levelu, tak chcem ustanoviť toto. Boh má pre teba druhú šancu. Je dôležité, aby si začal, ak si spomínate na tie tri veci, ktoré Stefan kázal, ak sa nemýlim, v sobotu ráno, kedy hovoril o tom, že musíš začať, potom je oblasť, kedy musíš pokračovať a potom je oblasť, kedy završíš. Pamätáte si to niekto? Je tri oblasti. A ja hovorím, je dôležité, aby si začal. Niektoré veci v tvojom živote nezačnú fungovať, kým nezačneš. Ja som sa nestal vedúcim skupiny, až dokiaľ som sa nestal vedúcim skupiny. Nikdy by som si o sebe nebol myslel, že môžem byť vedúcim skupiny. Pred nejakými 14 rokmi, až som sa dostal do stavu, kedy nemal kto viesť skupinu, a tak som začal viesť skupinu a ani som nevedel ako, a bol som vedúci skupiny. Sú určité veci, ktoré sa nestanú v našom živote, pokiaľ sa neodvážime vykročiť a urobiť prostý krok viery. Takže začať je veľmi dôležité. Začať vyznávať slovo, začať modliť sa, začať dávať desiatky. Začať je dôležité. Ale ešte oveľa dôležitejšie je, ako skončíš. Pretože mnoho ľudí, ktorí dobre začali, ale kto z vás vie, že náš beh nie je 100-metrový šprint? Kto z vás verí, že náš beh je skôr maratón? Halelúja. Takže je veľmi dôležité, aby si dobre začal, áno, aby si začal skrze znovuzrodenie, aby si začal byť verný v cirkvi, aby si začal dávať desiatky, aby si začal milovať svojho blížneho, aby si začal kázať evanjelium chudobným, aby si začal svedčiť na uliciach. To je všetko veľmi dôležité. Ale ešte o kúsok dôležitejšie, ako skončíš, čo poviete? Pretože to je to, čo sa počíta. Môžeš vybehnúť ako prvý a mať náskok 20 metrov pred ostatným pelotónom, ale otázka je, ako to bude na tom 42. alebo koľkom kilometri, keď presekneš tú cieľovú pásku, a to sa bude počítať, to sa zapíše do análov. Takže my nielen, že chceme dobre začať, my chceme dobre skončiť. Rachab nezačala dobre. Biblia nám zanecháva tragickú informáciu o Rachab, ktorá je tu naveky zaznamenaná, že bola smilnica. Biblia je strašne nepríjemná kniha. Biblia je kniha pravdy. Halelúja. Rachab bola smilnica. Biblia to zaznamenáva v niekoľkých miestach. Ale skrze vieru, povedz skrze vieru, skrze vieru sa zo smilnice Rachab stala hrdinka viery. Hrdinka, ktorá bola zaradená do tejto galérie v 11. kapitole. A je to úplne udivujúce, Je to úplne udivujúce, ako Boh dopustil, aby sa do tejto slávnej galérie medzi Mojžiša, medzi Abraháma, medzi Jozefa, medzi Noacha, medzi Jakoba, medzi týchto obrovských božích mužov, Samsona, Baráka, Jeftu, Jozú, dostala smielnica Rachab. Wow. Povedz, a ja mám šancu. Povedz ešte raz, a ja mám šancu. Je to úžasné, aký je Boh milostivý. A keď trošku čítate podrobnejšie písmo, viete, že dokonca Rachab sa dostala do rodokmeňa Ježíša Krista. A že fyzicky sa Ježíš narodil cez ten rodokmeň a jedna z tých, ktorá bola v tej línii, bola smilnica Rachab. Smilnica Rachab vyšla von z Jericha ako víťaz, pripojila sa k izraelskému ľudu, uverila v izraelského Boha a dobre sa vydala. Že ako je dôležité dobre sa vydať? Dobre sa oženiť? Dobre sa vydala? A Boh ju použil. Je to úžasné. Boh je tak dobrý Boh, ľudia. Boh je tak plný milosti. Dokonca vieme, že Ježiš sa narodil aj do tej línie sa dostal aj Batšeba. Šalamún sa narodil z Batšeby. Viete, kto je to Batšeba? Dávid s ňou cudzoložil. Uriáš Hetejský bol jej prvý manžel, ale Dávid cudzoložil s ňou. Dávid zabil Uriáša Hetejského a prvé dieťa, ktoré sa narodilo, z toho cudzoložstva zomrelo. Ale druhé bolo Šalamu. Miláčik Hospodinov. Miláčik Hospodinov? Z takého vzťahu? Boh je dobrý Boh, halleluja. Čo mám k tomu povedať? Boh je proste Bohom druhej šance. Boh je proste Bohom milostivým, ktorý nám nepočíta naše neprávosti, odpúšťa naše neprávosti a je rýchly pomôcť, je rýchly pozvihnúť. Vidíš takéhoto Boha, alebo vidíš Boha, ktorý čaká na tvoju prvú chybu, aby ťa vymazal zo svojej knihy, aby ťa vymazal zo svojho rebríčka služobníkov Hospodinovi. Nie, Boh je dobrý Boh. Boh je milostivý Boh. To neznamená, že môžeme hrešiť, ale znamená to, že kedykoľvek zlyháš v živote, tak neutekaj od Ježiša, utekaj k Ježišovi. Haleluja. Ľudia, vám dávam tento copyright na túto múdrosť v živote, ktorú som ja prijal, keď som ja padal veľa vo svojom živote. Keď zlyháš vo svojom živote, neutekaj od Ježiša, utekaj k Ježišovi. Že keď zlyháme v živote, tak máme tendenciu ako Adam, ktorý sa bál. Prichádza strach, prichádza uvedomenie si, že sme zrešili. A máme tendenciu schovať sa, máme tendenciu utiec, máme tendenciu nebyť na zhromaždení, nebyť na skupine, nestretávať sa s tými svätými. Ale ja ti chcem poradiť, utekaj k Ježišovi, keď je ťažko. Utekaj k Ježišovi, keď je ťažko, lebo on je dobrý Boh. On ti pomôže, on je milostivý, on je plný súcitu, on ťa pozdvihne. Rachab nezahynula s tými, ktorí neposlúchali vo viere, pretože verila Bohu. Pretože sa rozhodla dôverovať Bohu. Pretože sa rozhodla veriť, že Boh môže vymazať jej minulosť a dať jej novú budúcnosť. Rachab sa rozhodla veriť, že Boh má stále o ňu záujem, aj keď je z pohanského národa, aj keď je smilnica, aj keď popackala svoj život. Ona sa rozhodla veriť, že ešte stále nie je pozde. Bola to žena smelej viery. Máme tu ženy smelej viery, halleluja. Máme tu ženy smelej viery, ktoré povstanú zo svojej slabosti. Ktoré povedia, OK, niečo mi nevyšlo v živote, ale ešte nie je koniec. Zase v angličtine je taká jedna pekná slovná hračka. It's not over until it's over. Halleluja. Ešte to neskončilo, až dokiaľ to neskončilo. Povedz susedovi, ešte to neskončilo, až dokiaľ to neskončilo. Hvala Bohu. O, ako dnes potrebujeme mužov a ženy, ktorí sa vedia modliť. Mužov a ženy, ktorí sa nevzdajú pri prvom ataku nepriateľa, pri prvom zafúkaní vetra, pri prvej povodni, ale ktorí povstanú, aj keď zlyhajú, ale povstanú znova. To sú ľudia, ktorých Boh môže použiť. Haleluja. Ľudia, ktorí sa vedia postaviť, keď padnú. Ľudia, ktorí si vedia priznať chybu, ale začať znova. Haleluja. Haleluja. Nezáleží na tom, kde si dnes, skrze vieru a poslušnosť sa môžeš stať hrdinom pre Pána. Budeš na to potrebovať dve veci, bratia, sestri, ak si píšete. Dve veci budeš potrebovať, to je moja skúsenosť, aby si povstal zo svojho stavu, aby si povstal zo obrazne smilnica Rachab, z toho jej stavu, zo stavu svojej hriešnosti, zo stavu Jericha, ktoré bolo veľmi bezbožné mesto, budeš na to potrebovať smelosť a budeš na to potrebovať vytrvalosť. Budeš potrebovať smelosť povedať veci, ktoré nie sú populárne. Budeš potrebovať smelosť, aby sa postavilo proti prúdu. Keď celé Jericho povie, že Jehova nie je živý Boh, ty budeš potrebovať smelosť, aby povedal, nie, Jehova je živý Boh. Keď Jericho pôjde jednou stranou a povie, vieš čo, to nevadí, môžeš si trošku zahrešiť, to nikomu neublíži. Ty povieš, nie, ja chcem žiť svätý život, lebo považujem bohatstvo Kristovo za väčšie bohatstvo ako poklady Egypta. Budeš potrebovať smelosť, aby sa postavil proti väčšine a išiel tou úzkou cestou. A budeš potrebovať vytrvalosť. Budeš potrebovať vytrvalosť. Mentalita, nikdy sa nevzdám. V našom živote je zakázané vzdávať sa. Povedz, je mi zakázané vzdávať sa. Absolutne zakázané. Amen. My si to zakazujeme. Sláva Pánovi. Povedz, ja si to zakazujem. Sláva Pánovi. Nikdy sa nevzdáme. Pôjdeme až do konca. Halelúja. Halelúja. Rachab nezahynula s bezbožnou generáciou Jericha, pretože sa odvážila veriť. Halelúja. Rachab nezahynula s Jerichom, Rachab nezahynula s tými bezbožnými ľuďmi tej doby, pretože sa rozhodla povstať zo svojho stavu a Boh ju dostal na ďalšie a ďalšie levely jej života. Halelúja. Takže buď pozbudený z toho, že ako Rachab aj ty môžeš povstať skrze vieru. A teraz sa poďme vrátiť do Genesis 26. kapitoly, aby sme si pripomenuli druhý level. Halelúja. Dneska mám dobré slovo pre vás. Halelúja. Genesis 26. kapitola. Poďme tam. Genesis 26. kapitola. Budeš potrebovať smelosť a budeš potrebovať vytrvalosť, pretože na tej ceste za Božím povolaním bude mnoho výziev, bude mnoho príležitostí sklamať sa, zahorknúť, bude mnoho príležitostí zlyhať, sklamať sa zo samého seba, z kohokoľvek. Budeš potrebovať vytrvalosť, aby sa nikdy nezastavil. Ak chceš to dôjsť až do galérie hrdinov viery, ak chceš dôjsť až do finálneho Božieho povolania, jednu vec, musíš byť vyzbrojený vytrvalosťou, musíš byť vyzbrojený buldočou mentalitou. Halelúja. Buldočou mentalitou, kedy sa raz zahryzneš Božieho povolania a už to nepustíš. Biblia hovorí, že sme okúsili, že Hospodin je dobrý. My sme zahryzli a už sa nepustíme. Sláva Pánovi. Halelúja. My sme o tom len nepočuli, my sme zahryzli a my sme okúsili, že Hospodin je dobrý. Povedzme na to. 26. kapitola Genesis, 1. Mojžišova. Čítajme od verša 19. A služobníci Izákovi kopali aj na tej doline a našli tam studňu živej vody. Ale pastieri z Gerára vadili sa s pastiermi Izákovými a vraveli, to je naša voda. A tak nazvali meno studne Esek, lebo sa vadili s ním. Esek znamená čo? Zvada. Potom vykopali druhú studňu a vadili sa aj o tú a preto nazvali jej meno Sitna. Sitna znamená čo? Protivenstvo alebo nepriateľstvo. A hnul sa odtiaľ a kopal ešte inú studňu a o tú sa už nevadili, preto ju pomenoval Rechobot. Rechobot znamená čo? Priestranstvo. Halelúja. A to je prorocký verš pre náš zbor. A ja verím, že je to tak. Ja som to prijal cez posolstvo Stefana. On povedal, že to je prorocký verš pre náš zbor. Takže ešte raz. Hnul sa odtiaľ a kopal ešte inú studňu a tu sa už nevadili a preto ju pomenoval Rechobot a povedal, teraz nám upriestranil Hospodin a rozplodíme sa na zemi. Halelúja. Povedz, ja som Rechobot. Rozplodíme sa na zemi. Halelúja. Povedz halelúja. Milovaní, počúvajte dobre. Na to, aby sme sa dostali do Rechobotu, musíme prejsť cez Esek a musíme prejsť cez Sitnu. My všetci chceme skončiť v Rechobote, ale väčšinou Rechobot nie je prvá studňa, ktorú vykopeme. Väčšinou úspech sa nezakopne len tak. O víťazstvo sa nezakopne len tak niekde pohodené, ale vedia určitá cesta. Je určitý proces, ktorý predchádza tomu Rechobotu. Je určitý proces, ktorý predchádza tomu, aby si našiel to upriestranenie. Izák tu prechádza rôznymi plošinami, rôznymi levelmi svojho života. Najprv prichádza hlad na zem a Izák trpí hladom ako všetci ostatní. ak si píšeš, prvá vec, nedovol, aby ťa zastavil hlad. Nedovol, aby ťa zastavil nedostatok. Nedovol, aby ťa zastavilo to, že niektoré tvoje modlitby ešte neboli vypočuté. Alebo že nerozumieš určitým veciam, ktoré sa zrazu v tvojom živote stali. Zdá sa, že tie veci by sa nemali stať. Izák bol Boží služobník, Izák bol v zmluve s Hospodinom skrze svojho otca Abraháma a predsa bol hlad, ktorý sa stal a Izák sám trpel. Ty sa nesmieš nechať zastaviť depresiou, ty sa nesmieš nechať zastaviť nedostatkom. Koľko ľudí sa dnes nahnieva na Boha? Koľko ľudí sa dnes nahnieva? Koľko ľudí začne dobre a zrazu sa niečo stane a nevieš o nich? Nesmieš sa nechať zastaviť nedostatkom, hladom. Po druhé, Izák sa nenechal zastaviť svojim víťazstvom. Boh mu dal obrovský prospekt, napriek tomu, že bol hlad v celej zemi, Izák v tom čase svojho nedostatku počúval Hospodina. To je jedna bočná myšlienka, jedna úžasná poznámka, ktorú ti môžem zasiať do tvojej mysle. Počúvaj Boha v čase nedostatku. Nepočúvaj väčšinový názor, nepočúvaj nárek hľadajúcich okolo seba, počúvaj hlas Boží vo svojom duchu. Nauč sa rozpoznávať Božie slovo vo svojom duchu. Nauč sa čerpať vody života z písma svätého, keď ti je ťažko. Halelúja. Nehľadaj ste tu alebo nie? Nehľadaj opretie sa o silu človeka. Nehľadaj opretie sa o burzové správy alebo opretie sa o ekonomiku. Hľadaj svoje opretie na Božom slove. Kop studne v Božom slove. Aj v čase tvojho hladu môžeš byť silný v Bohu, pretože počúvaš Boha. Počúvaš Jeho slovo. Halelúja. Boh mu dal prospech, pretože počúval Božie slovo. Ale potom, keď dostal víťazstvo, vidíme to vo verši 12, a Izák sial v tej zemi a našiel toho roku, že sa mu urodilo stonásobne a Hospodino požehnal a človek narástol veľký a prospieval viacej a rástol tak, až bol veľmi veľký. A mal stádo drobného dobytka a stádo rožného štátku a služobné čelade mnoho a preto mu závideli Filištínci. Izák zažil veľké víťazstvo, ale ani to víťazstvo nezastavilo v tom, aby išiel ďalej. Niekedy naše víťazstva nás môžu zastaviť. Ja viem, že to znie paradoxne, ale je to tak. Je mnoho zborov, je mnoho hnutí, je mnoho pomazaných služobníkov, ktorí sa zastavili niekde pri svojom víťazstve a začali tam kempovať. Postavili krásny oltár okolo svojej prvej víťaznej studne. Pritom tá studňa nebola zďaleka finálnou, poslednou studňou, ale bola len studňou, ktorá mala viesť ku ďalším víťazstvám, ku ďalším levelom, ku ďalším prielomom. Boh ťa nikdy nenechá na jednom mieste. Ježiš je stále v pohybe. Ježiš ide stále ďalej. Ježiš išiel popri rybároch a povedal, poďte za mnou. Ježiš išiel, keby oni zostali tam, Ježiš ide ďalej. Halelúja. Ježiš je stále na ceste. A ak ty chceš ísť za Ježišom, ty musíš byť takisto stále na ceste. Halelúja. Nemôžeš kempovať pri svojich víťazstvách. Niekto raz povedal, že deň po bitke je ťažší ako deň pred bitkou. Myslím, že to bol Napoleon, ktorý to povedal. A mal pravdu. Pretože po víťazstve, po víťaznej bitve, sa zrazu zdá, že už nepotrebuješ bojovať, už nie je to, čo chrániť, už si zvíťazil, už si dobehol, už si na druhej strane, už to máš a strácaš bdelosť, alebo strácaš vďačnosť, alebo strácaš tú horlivosť. Oral Roberts povedal, že najnebezpečnejšie miesto v živote je miesto, kedy si myslíš, že už nepotrebuješ vieru v Boha. Najnebezpečnejšie miesto v živote nie je miesto nedostatku, alebo nie je miesto pokušenia. Alebo nie je miesto, kedy sa nedarí. To najnebezpečnejšie miesto v živote je miesto, kam sa dostaneš a myslíš si, že už nepotrebuješ veriť Bohu. Že už nepotrebuješ tak hľadať Boha, ako si bol. To si bol krátko spasený. Vtedy si hľadal Boha. Dneska už to nepotrebné, lebo už to máš. To je veľmi nebezpečné miesto. Nenechaj sa zastaviť ani svojimi víťazstvami. Nenechaj sa zastaviť ani svojimi triumfami. Nedovol, aby ťa tvoj úspech uhojdal. Nedovol, aby prišlo seba uspokojenie. My ako cirkev nesmieme dovoliť, aby prišlo akési seba uspokojenie. Akože už niečo máme. Čo máme? Ježiša Krista máme, to všetko. Halleluja. Milovaní, môžete podať amen na to? Nemôžeme dovoliť víťazstvám, ktoré nám Boh dáva tieto časy, aby sme sa nejak nechali ukolísať seba uspokojením a povedať, o, my to už máme. Už aj pastor sa nám gulatí. Halleluja. Vždycky som mal vždycky som mal depresiu z toho, lebo hovorili, že každý pastor by mal byť poriadne gulatý, nie lebo chodí na kuriatka a tak ďalej. A ja som nikdy nebol až tak gulatý, sláva pánovi. Ale začínam byť konečne pastor, halleluja. Prosím vás, bratia, ktorí ste trošku tenší ako ja, príďte za mnou, mám niekoľko oblekov, ktoré musím darovať, sláva pánovi. Všetci povedia, vďaka Bohu za pastorovú manželku. Prečo sa pýtaš? Pretože dobre varí a potrebuje veľa peniazy, aby kupovala nové obleky. Halleluja. Halleluja. Nedovol svojim víťazstvom, aby ťa zastavili. Esek. Zvada. Nedovol svojim hádkam, škriepkam, nezhodám s ľuďmi, aby ťa zastavili. Verím, že esek je symbol na telo. Esek symbolizuje prorocky telesnosť. Viete, o čom dneska budem hlavne hovoriť? Hovorím o tom druhom leveli. Budem dneska hovoriť o tom, že ak sa chceš dostať na ten ďalší level, cesta na ten ďalší level vedie cestou ducha. Je to cesta ducha, ktorá nás privedie na ten ďalší level. Cesta tela je cesta zlým smerom. A ak máme dvojsku Rechobov, to budeme musieť zvíťaziť nad našimi telesnými žiadosťami. Budeme musieť poraziť esek. Budeme musieť poraziť menejcennosť. Budeme musieť poraziť zvady, škriepky, horkosti, urážky, odsúdenia, ohovárania. To všetko musíme poraziť, aby sme mohli prísť až ku Rechobotu. A ešte je tam štvrtá vec, a to je sitna, nepriateľstvo. A verím, že to je obraz na démonský svet, to je obraz na útoky od nepriateľa, ktoré nepochádzajú ani zo zváda, zo škriepok, ktoré nepochádzajú ani z tvojho vnútra, ale nepriateľ posiela ohnivé šípy, aby ťa zastavil. Nepriateľ posiela myšlienky, pokušenia do tvojho života, ataky, možno, že cez ľudí, možno, že cez médiá, možno, že cez blízkych a tak ďalej. Sitna znamená protivenstvo, znamená nepriateľstvo, je obraz na satana, je obraz na útoky od nepriateľa. Ale tým všetkým Izák úspešne prešiel a potom sa dostal, verš 22, a hnul sa odtiaľ. Pamätáte, čo povedal Stefan Salomonson? Niečo úžasné, ja myslím, že si to znova zapíš, alebo znova to pripomeniem. Niektoré boje nestoja za to, aby sme ich bojovali. Bolo úžasná pravda. Existujú určité boje, ktoré nie sú hodné nášho úsilia. A teraz počúvajte moje druhé zjavenie, ktoré som mu potom ja dal v reštaurácii a ono prijal. A to je, že keď bojujeme určité boje, ktoré nie sú hodné to, aby sme ich bojovali, tak nám potom nezostáva sila na to, aby sme bojovali boje, ktoré sú hodné to, aby sme ich bojovali. Vyčerpáme sa. Stratíme pomazanie. Stratíme radosť, stratíme múdrosť, pretože investujeme energiu do bojov, ktoré nestoja za to, ktoré nie sú hodné toho, aby sme do nich investovali tú energiu, aby sme do nich investovali tú silu. A keď to tak urobíme, tak nám chýba sila a chýba nám motivácia a chýba nám chuť bojovať boje Božie, bojovať boje, ktoré stoja za to, lebo sú boje, ktoré stoja za to, aby sa bojovali. Sú boje, ktoré stoja za to, aby sa bojovali. Povedz haleluja. Sú boje o ľudské duše, ktoré stoja za to, aby sa bojoval. Je boj o cirkev, aby bola pevná a silná, ktorý stojí za to, aby sa bojoval. Pretože to sú veci, ktoré sú večné. To sú veci, ktoré sa budú raz rátať v nebesiach. To sú veci, za ktoré sa bude dostávať odmena. Existujú boje v tvojom vlastnom živote, ktoré stoja za to, aby si ich bojoval. Boj s hriechom, ktorý ťa tak ľahko obklúčuje. S lenivosťou. Halleluja. Minule som kázal o lenivosti a vedel som, že. Myslel som, že sa prihlásia dvaja, traja a vy všetci si sa skoro hlásili. Existujú boje napríklad s lenivosťou, s telesnosťou alebo so seba uspokojením, ktoré stoja za to, aby sme ich bojovali. A ty ich potrebuješ bojovať. Nikto ich za teba nevybojuje, iba ty sám. Ty potrebuješ do Božieho slova, ty potrebuješ študovať písmo sväté a povedať, Bože, ja budem slobodný, Bože, ja budem žiť čistý život, Bože, to nie je možné, ja som spasený, ja som znovu zrodený, mňa to učia slovo Božie, ja budem mať víťazstvo vo svojom živote, haleluja. Musíš prísť do toho poznania, že to, vieš, nedá sa skrze kladenie rúk lievikom vliať do teba a teraz si svätý. Haleluja, a odíde stadiaľ to zmenený človek. Kladenie rúk má svoje miesto, ale nemôže zabrať tvoj osobný život. Nemôže nahradiť tvoju modlitbu, nemôže nahradiť kopanie v Božom slove. Ty sám to musíš spraviť. My sme tak vyrastali. Haleluja, som tak šťastný, že som tak vyrastal. Haleluja. My dneska máme toľko kazie, dneska máme toľko učiteľov nádherných, ktorí chodia a kážu nám slovo Božie, že nás to niekedy môže viesť takému, že OK, už všetko nejak funguje, my sme vyrastali na inom základe. My sme vyrastali na tom, že ak to ja nevymodlím, tak to nevymodlí nikto. Ak ja nebudem nazhromaždený, tak nás bude málo. Dneska je to také ako, haleluja, keď vyjde čas. My sme mali iný základ vo svojom duchu. A ja chcem, aby ten základ bol v našom zbore. Haleluja. Sebavedanie Kristovi. Sebavedanie jeho dielu. Chvála Pánovi. Haleluja, Pane. Povedz Rechobot. Hospodin nám chce uprestrániť, bratia a sestry. Ale cesta ku uprestráneniu vedie cez rôzne levely života, cez rôzne výzvy života. Keby Izák bojoval o Esek a Sitnu, nemal by síl vykopať Rechobot. V kresťanskom živote nie je dôležitý iba cieľ, ku ktorému smerujeme, ale aj cesta, ktorou k nemu ideme. V kresťanskom živote nie je dôležitý iba cieľ, ku ktorému smerujeme, ale aj cesta, ktorou k nemu ideme. Cesta ducha je vždy v dlhodobom meradle cestou úspechu. Cesta ducha je v dlhodobom meradle nevyhnutne vždycky, v každom počasí, cestou úspechu. Môže sa stať, že ľudia, ktorí chodia v duchu, ktorí chodia duchom, sú dočasne neplodní. Ale podčiarkujem, iba dočasne. Neplatí veta, že všetci, ktorí sú požehnaní, chodia cestou ducha. Ale platí veta, všetci, ktorí chodia cestou ducha, budú skôr alebo neskôr požehnaní. Môžeš vidieť ľudí, ktorým sa darí, to, že sa im darí, nemusí znamenať, že chodia cestou ducha. Ale ak chodíš cestou ducha, tak ti garantujem, že skôr alebo neskôr sa ti bude musieť dariť. Halelúja. Budeš prosperovať vo svojom živote. Cesta ducha je istá cesta k úspechu. Vidíme Alžbetu a Zachariáša, ktorí boli spravodliví a bezúhonní vo všetkých svojich cestách a predsa je napísané, že boli istý čas neplodní. Ale predsa, pretože boli verní Pánovi, tak nakoniec sa z nich narodil Ján Krstiteľ, veľký Boží služobník. Vidíme Sáru Abraháma. Sára mala 90, Abraham mal 100 rokov, boli neplodní. Ale predsa, kto z vás by povedal, že neboli požehnaní, že nechodili cestou ducha? Nie, oni chodili cestou ducha, ale diabol stál proti tomu, aby splodili Izáka. Ale keďže chodili cestou ducha, keďže Abraham nehľadiel na umrtvenie svojho tela, keďže Abraham odmietol hľadieť na umrtvenie Sáry, svojej manželky, a veril Bohu, že bude verný a že naplní to, čo slúbil, to je cesta ducha. Povedz, to je cesta ducha. Čo je cesta ducha? Cesta ducha znamená nehľadieť na to, čo hovorí telo, nehľadieť na to, čo hovorí telesnosť, nehľadieť na vonkajšie okolnosti. Cesta ducha znamená hľadieť na Božie slovo. Cesta ducha znamená hľadieť na Hospodina, dôverovať Hospodinovi. To je cesta ducha. A preto svojim časom Abraham a Sára počali a narodil sa Izák. Prví učeníci, Ježiš, keď odchádzal z tejto zeme, tak ich zostalo 120. Po 3,5 roka Ježišovej služby to nebolo moc, 120 ľudí. Na Ježiša Krista to nebolo veľa, čo poviete? Možno, že na slovenské pomere by to nebolo zlé. Ale na Ježiša Krista 120 ľudí za 3,5 roka? Takže zdalo sa, že ako keby to nebolo až tak požehnané, čo poviete? Keby o tom písala Život víry, alebo kresťanský časopis Víťazný život, neviem, či ho poznáte. Tak by nám písalo, 120 ľudí, OK, haleluja, dobrá práca, Pane Ježišu, nie je to zlé, ale mohlo to byť lepšie. Za 3,5 roka pri tvojom povolaní, pri tvojom pomazaní. Ale kto z vás verí, že tých 120 učeníkov bolo kvalitné ovocie? Haleluja. A cez tých 120 ľudí Boh zmenil celý svet. Keď prišli do jedno mesta, tak povedali, to sú tí, ktorí búria celý svet a obracajú hore nohami. A my, sláva Bohu, vieme, že sa minili, pretože učeníci obracali konečne na nohy. Haleluja. My obraciame celý svet. My búrime svet, sláva Pánovi. Povedz amen na to. My búrime tento svet. Ľudia nevedia celkom, kam si nás majú zaradiť. Ľudia chcú mať škatulky. Kto ste vlastne? Ste Jehovisti? Nie sme Jehovisti. Povedz haleluja. Ste katolíci? No, nie úplne. Sme všeobecní, ale nie sme úplne katolíci. Sme protestanti? No, nie úplne, áno. Protestujeme proti určitým dogmám, ktoré nie sú biblické. Sme protestanti. Sme baptisti? No, nie úplne, ale áno aj, že krstíme po obrátení. Ste charizmatici? No, áno a nie úplne, lebo charizmatické hnutie sa hovorí krst Duchom Svätým a dary ducha do tradičných zborov. To je charizmatické. Ste letniční? No áno, ale nie úplne. Kto vlastne ste? Synovia živého Boha. Halelúja. Kto vlastne ste? Ľudia, ktorí sú narodení z Boha. Halelúja. A potom môžeme ti dať lekciu, môžeš pri našu biblickú školu a naučíme ťa, kto sme a v čo veríme. Halelúja. A ľudia si nás chcú stále zaškatulkovať, kto vlastne sme. Ale ja vám chcem povedať, že ten úspech ani tak nie je v množstve, ale v kvalite toho semena. Halelúja. Prví misionári, ktorí vyšli do sveta, boli veľmi neúspešní na prvý pohľad. V Indii prvý misionár William Carey, čítal som knižku o ňom, radšej ju nečítajte. Prvých 7 rokov nezískali jediného človeka pre Krista v Indii. Nesmierne vzdelaní, prví misionári to boli lingvisti. Oni poznali 7 až 10 jazykov. Keď to o tom čítam, tak som strašne odsúdený. Ja som si myslel, že mám nejaké vzdelanie, ale angličtina, ruština a potom nové jazyky. Halleluja, tam končím. A tí ľudia poznali jazyky, tí ľudia boli schopní vyučovať na univerzitách, to boli profesori a zároveň zapálení pre Krista a nezískali za 7 rokov ani jedného nasledovníka. Počas misie v Indii jeho žena sa zbláznila. Zomreli mu 2 deti na maláriu, alebo na všetky možné choroby, pretože oni nemali ešte vieru v uzdravenie, nevedeli sa modliť za uzdravenie. A dneska v Indii je kresťanská cirkev veľmi silno etablovaná, pretože niekto platil cenu a na prvý pohľad sa zdalo, že William Carey bol totálne neúspešný vo svojej službe, ale ja vám poviem, že ten človek bol úspešný a bez toho semena obete, ktorú on položil, by tam dneska nebolo to, čo vidíme. Prvý misionár do Číny bol Hudson Taylor. Čítajte o ňom, alebo radšej nečítajte. Že tí ľudia platili obrovskú cenu za to, aby priniesli evanjelium do niektorých krajín, o ktorých možno nevieš, kde sú na mape. Dneska v Číne hovoria, že najväčšie prebudenie všetkých čias vôbec za celých 20 storočí. Najväčšie prebudenie všetkých čias sa deje momentálne v Číne pod obrovským prenasledovaním komunistického režimu, pretože Hudson Taylor platil cenu. Ale keby ste jemu boli povedali, že sa bude diať to, čo sa tam deje dneska, on by povedal, to nemyslíš vážne. Vtedy ani toľko ľudí nežilo, koľko sa dneska tam obracia. Takže nemôžeš úplne súdiť to, či niekto chodí s Bohom alebo nechodí s Bohom podľa momentálneho ovocia, lebo sa môžeš veľmi pomýliť. Abraham a Sára by boli veľmi telesní podľa toho metra. Zachariáš s Alžbietou by boli veľmi telesní podľa toho metra. Ježiš Kristus sám by moc neobstál v tvojom metri, keby si to súdil len podľa ovocia. Ale chcem ti povedať, že cesta ducha je skôr alebo neskôr vždycky cestou úspechu. Skôr alebo neskôr cesta slova je cesta úspechu, pretože cesta ducha je cesta slova. Aleluja. Chodenie duchom neznamená, že chodíme ako kresťanské rosničky, kedy predpovedáme vľavo vpravo. Cesta ducha neznamená, že máme náboženské prejavy. Nie, cesta ducha je v prvom rade cesta slova. Môžete na to povedať amen? Rimanom 8, verš 5 a 6. Lebo myseľ tela je smrť, ale myseľ ducha je život a pokoj. Poďte si pozrieť Efežanom 1. kapitolu. A teraz vám ukážem jedno prekrásne zjavenie. A tu vlastne začína moja kázeň. Efežanom 1. kapitola. Nebojte sa, zvládneme to dneska tak, aby ste aj dostali slovo, aj mohli ísť domov v dobrom čase. Efežanom 1. kapitola. Verš 3. Ak máte roháčkov preklad, prosím, poďme čítať spoločne. Teraz. požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach v Kristovi. Apoštol Pavol píše list Efežanom a bol tak nadšený, ja myslím, že bol nadšený ako ja, bol nadšený ako každý letničný kazateľ. A keď písal ten list a uvedomil si, ako veľmi ho Boh požehnal, koľko bohatstva je v Kristovi, tak zvolal požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista. A teraz je to zjavenie, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach. Všimni si, že Boh nás požehnal v Kristu Ježišovi každým požehnaním duchovným v minulom čase. Vidíš to vo svojej Biblii? Boh nás nepožehná, Boh nás už požehnal každým požehnaním duchovným v Kristu Ježišovi v ponebeských oblastiach. To teraz neznamená, že Boh nás požehnal požehnaniami iba duchovného charakteru. To slovo, že nás požehnal každým požehnaním duchovným, sa nemyslí, že nás požehnal duchovnými darmi, že nás požehnal novými jazykmi, že nás požehnal pomazaním. Áno, aj to v sebe zahrňuje, ale myslí sa tým, že všetky tie požehnania majú duchovnú podstatu, že pochádzajú od Boha, že v Bohu sú nájdené. To sú tie požehnania duchovné. A tá druhá vec, o ktorej chcem dneska hovoriť, je, že všetky tie požehnania duchovné, všimni si, že každé požehnanie duchovné, to znamená finančné, vzťahové, duševné, proste každé požehnanie je uskladnené alebo je lokalizované v Kristovi. Nenájdeš ho ani v cirkvi, ani v Bratislave, ani v Uppsale, ani v Jeruzaleme, ale v Kristovi. Všetky požehnania, ktoré dnes hľadáš, sú v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi. Všetky požehnania, ktoré dnes Boh pre nás má, ktoré zajtra pre nás má, o 10 rokov pre nás má, všetky požehnania sú uskladnené v duchu. A ak chodíme duchom, tak ich získame. Môžete vydýchnuť? Povedzte mi nejaké požehnanie. Čo je požehnanie? Zdravie? Radosť? Pokoj, láska? Deti? Áno, amen. Halleluja. Amen, deti sú požehnanie. Ešte? Financie, práca, dom, auto, manžel, manželka, to nikto nepovedal zatiaľ? Tak to povedzme, manžel, manželka, halleluja. Partner životný, je to požehnanie? A teraz si predstav, keby som ti povedal, všetky tieto požehnania, povedzme, že si slobodný, tak tvoj životný partner, auto, bratia, aké by sme, Honda Civic, to je jedno, halleluja, aby sme tu bývanie, služba pre teba, cirkev, finančné požehnanie, štvornásobný plat, ako máš teraz. Keby som ti povedal, že toto všetko je v Poprade. Kam by ste išli po zhromaždení? Na obed domov, že? Do Popradu by sme všetci išli, halleluja. Rozumiete mi? Ak nájdeme lokalitu nášho požehnania, ak ho dokážeme lokalizovať, tak ho dokážeme získať. A my sme práve v Efežanoch 1.3 lokalizovali každé duchovné požehnanie a zistili sme, že ho nenájdeme na ulici, že on ho nezakopneme náhodou, ale že je proste v Kristovi. Že proste je v duchu a keď sa naučíme chodiť v duchu, tak môžeme získať každé duchovné požehnanie. Dajme potlesk Pánovi. Halelúja. Halelúja. Ja som nadšený z toho. Keď sme v Galatianoch, teda Efežanoch, ale Galatiania sú hneď predtým, tak v 6. kapitole Galatianom nájdeme niečo podobné. verš 15 a 16. Lebo v Kristu Ježišovi ani obrieska nič nevládze, ani neobrieska, ale nové stvorenie. A na všetkých, ktorí budú chodiť podľa tohto pravidla, nech príde pokoj a milosrdenstvo i na Izraela Božieho. To znamená pokoj a milosrdenstvo. Pokoj a milosrdenstvo je ovocie, je požehnanie, ktoré patrí tým, ktorí chodia podľa pravidla nového stvorenia. Pokoj a milosrdenstvo nájdeš na ceste, ktorá je vytýčená pravidlami nového stvorenia. Inými slovami, cesta ducha. Lebo vieme, že duch bojuje proti telu, telo bojuje proti duchu. Mysel tela je nepriateľstvom naproti Bohu, mysel ducha je život a pokoj. Rímanom 8. kapitola, verše 5 a 6. Tí, ktorí myslia na veci tela, tak Biblia hovorí, že ktorí chodia podľa tela, ktorí myslia na veci tela, tak ich čaká smrť. To nemusí znamenáť fyzická smrť, ale znamená to porušenie, znamená to prekliatie, znamená to neúspech. Naopak, tí, ktorí chodia podľa ducha, ktorí myslia na veci ducha, tak čaká ich život a pokoj. Tí, ktorí chodia podľa pravidla nového stvorenia, čaká ich pokoj a milosrdenstvo. Tí, ktorí chodia v duchu, tak ich čaká každé duchovné požehnanie v Kristu Ježišovi. Začínate tomu rozumieť, haleluja, že Božie požehnania, ten level, ten rechobot, to priestranstvo nájdeme na ceste ducha. Povedz susedovi, oplatí sa ti chodiť duchom. Ja som ilustratívny kazateľ. Ja použijem všetko, čo môžem, aby som ilustroval. Poviem vtip. Do osobného lietadla nastúpili štyria. Doktor, právnik, kazateľ a chlapec. Let bol fajn, až po nejakej chvíle začali vypadávať nejaké stroje, nejaké turbíny a lietadlo začalo klesať. Pilot zareval do toho zariadenia, do toho mikrofónu, povedal, okamžite berte padáky a vyskakujte, pretože lietadlo sa rúti k zemi. Pilot sám zobral padák, vyskočil. Lietadlo zostali šokovaní štyria ľudia a zistili, pretože to nikto nepredpokladal, že sú tam iba tri padáky. Na štyroch. A doktor sa ako prvý prebral z toho šoku a hovorí, ja som veľmi dôležitý človek, ľudia ma potrebujú na zemi, ja musím žiť. A vzal padák a zoskočil. Dostali traja a dva padáky. Potom sa prebudil druhý právnik. Ak si právnik na tomto mieste, odpusť mi. Právnik hovorí, všetci vedia, že právnici sú tí najmudrejší ľudia na svete. Ja musím žiť. Zoskočil. Zostal kazateľ a chlapec. A iba jeden padák. A kazateľ bol starší muž a opravte sa chlapcovi a hovorí, chlapče, ja som prežil veľmi hodnotný život pre Ježiša Krista. Vykonal som veľa dobrého pre Božie kráľovstvo. Ty máš pred sebou ešte celý život. Vezmi padák. Ja zostanem v lietadle. Chlapec sa usmial a hovorí, pán kazateľ, to vôbec nie je potrebné, pretože ten najmudrejší človek na svete práve zoskočil s mojím ruksakom. Halelúja. Povedz, cesta ducha sa oplatí. Halelúja. Cesta tela nie. Cesta tela je smrť. Cesta ducha je život a pokoj. Halelúja. Môže sa zdať, že ťa predbiehajú, môže sa zdať, že ťa vytláčajú, ale nie. Cesta ducha sa vždy oplatí. To neznamená, že sme nejakí ľudia bez chrbtové kosti a že každý nás môže dokopať, kam nás chce dokopať. Ale nie. Znamená to, že naše reakcie, naše premýšľanie o druhých ľuďoch, naše odpovede druhým ľuďom, naše reakcie na neprávosť sú iné, ako by boli telesné. A ja ti chcem dneska povedať, že sa ti oplatí chodiť cestou ducha, reagovať podľa ducha, že sa ti oplatí plniť svoju myseľ vecami ducha, pretože to je cesta víťazstva. To je cesta finálneho víťazstva. To je cesta rechobótu. Môžeš prejsť cez svoj esek, cez svoju sitnu a rechobo ťa čaká. Halelúja, Boh má pre teba priestranstvo. Povedz, Boh má pre mňa priestranstvo. Halelúja. Nezabudnete na ruksak? Sláva Pánovi. Halelúja. Tvoj rechobot začína vo víťazstve nad telom. Tvoj rechobot začína tam, kedy sa naučíš chodiť duchom a nie telom, pretože všetky tvoje požehnania sú lokalizované v duchu, sú lokalizované v Kristu, tam ich nájdeš. Otvorte si príslovia, 16. kapitolu, jeden zázračný verš, jeden kľúčový verš dnešného posolstva. Príslovia 16. kapitola. Príslovia 16. kapitola, verš 32. Budem čítať. Lepší ten, kto je pomalý do hnevu, ako silák. A kto panuje nad svojim duchom, ako ten, kto zaujal mesto. Lepší ten, kto je pomalý do hnevu, ako silák. A kto panuje alebo ovláda svojho ducha, kto má opraty vo svojich rukách nad svojim duchom, tak ten je lepší, ako ten, kto zaujal celé mesto. Inými slovami, ak sme schopní ovládať svoj hnev alebo svoj temperament, tak sme lepšie na tom ako silák. V podstate človek, ktorý dokáže ovládať svoj temperament, je silák. Človek, ktorý chodí duchom a nie telom, je silný. Človek, ktorý dokáže mŕtviť skutky tela a chodí duchom, je silný človek. Povedz amen. A potom tá druhá časť verša je, kto panuje nad svojim duchom, kto dokáže ovládať svojho ducha, tak je lepšie na tom, ako ten, kto zaujal celé mesto. Po hebrejsky duch sa povie ruach. Na tomto mieste použije slovo ruach. A ruach znamená, alebo môže sa prekladať v hebrejčine ako aj temperament, hnev, netrpezlivosť, respektíve trpezlivosť, nekontrolovateľné impulzy, túžba, smútok a miesto najmä morálneho charakteru. Takže mohli by sme to čítať. Ten, kto dokáže panovať nad svojim temperamentom, hnevom, netrpezlivosťou, nekontrolovateľnými impulzami, túžbami, smútkom a ktorý dokáže dobre zvládať a spravovať svoj morálny charakter, tak je na tom lepší ako človek, ktorý zaujal celé mesto. Halelúja. To je silný verš. To je silný verš, pretože ak dokážeme chodiť, a teraz počúvaj toto zjavenie, to je Galatianom 5. kapitola, verš 16 a 17, je napísané, chodte duchom a nevykonáte skutky tela. Nie je napísané, nevykonajte skutky tela a budete chodiť duchom. Dovolím si to povedať ešte raz. Galatianom 5, 16 a 17 hovorí, chodte duchom a nevykonáte skutky tela. Chodenie duchom ti pomôže nekonať skutky tela. Mnohokrát sa snažíme nekonať skutky tela a myslíme si, že tak budeme chodiť duchom. Ale to, že chodíme duchom, to, že chodíme cestou ducha, to, že sa plníme vecami ducha, nám pomáha, aby sme nevykonávali skutky tela, lebo sme plní ducha. Halelúja. Náš najväčší nepriateľ nie je diabol, ale naše telo. To súhlasí s tým. Samozrejme, diabol je veľký kamarát s našim telom. A veľmi si rozumejú. Počúvaj túto vetu, ktorú som si napísal. Nás ani tak neporáža sila hriechu, ako otvorenosť voči hriechu. Hriech nie je tak silný, aby nás porážal. Hriech nemá ten potenciál v sebe, ako je v Genesis napísané, hriech síce leží pri dveriach, ale ty budeš panovať nad ním. Nepadáme, pretože hriech je tak silný, padáme, pretože sme tak otvorení. Ale čím viac sa plníme duchom, čím viac sa trénujeme v chodení duchom, tým ľahšie sa nám premáhajú žiadosti tela. A cesta ducha vedie do rechobotu. Halelúja. cesta ducha vedie do priestranstva. Teraz, čo to je chodenie duchom, bratia a sestry? Chodenie duchom je chodenie slovom. Môžeš dať rovnítko medzi chodenie duchom a chodenie slovom. Chodenie duchom znamená byť ovplyvnený a byť vedený tým, čo hovorí slovo. Halelujá. Divím sa, ako často a ľahkovážne kresťania, dokonca zrelí kresťania, urobia vážne rozhodnutia v živote bez konzultácie s Bohom. Teraz čo sú to ste so mnou, bratia a sestry, halelujá. Čo sú to vážne rozhodnutia v živote? Ktoré sú to vážne rozhodnutia? Theo Wollmrans, pastor z Juhoafrickej republiky, povedal túto krásnu myšlienku. Dôležité rozhodnutia, napíš si, ak si píšeš, lebo je to múdrosť. Dôležité rozhodnutia v tvojom živote sú rozhodnutia, ktoré rozhodujú o poprvé tvojom smerovaní, po druhé o tvojom čase, po tretie o tvojich financiách. To sú dôležité rozhodnutia, pri ktorých by si mal veľmi zvážovať, čo urobíš. Mal by si veľmi sa pýtať, chodenie v duchu znamená chodenie v slove, inými slovami, chodenie v duchu znamená, že tvoja prvá otázka je, čo na to hovorí slovo. Môžete zareagovať na to? To je chodenie v duchu. Čo hovorí slovo o mojej situácii? Nie moja svokra, nie moja babička, nie môj najlepší kamarát, nie moje skúsenosti. Chodenie v duchu znamená, OK, táto situácia nie je ľahká, čo hovorí slovo o mojej situácii? To je chodenie v duchu. Chodenie v duchu nie je chodenie v nejakých divných duchovných prejavoch. Tie prejavy môžu prísť ako následok chodenia v duchu, ale chodenie v duchu vo svojom koreni, vo svojom jadre je chodenie slovom. Halleluja. Dobre kážem? Halleluja. Chodenie v duchu je chodenie slovom. To znamená, zvlášť keď sa dotýkame oblasti tvojho smerovania budúceho, keď sa dotýkame oblasti rozhodovania o čase alebo o tvojich financiách, potrebuješ sa pýtať, čo hovorí slovo o tvojej situácii. Čo hovorí Boh cez svoje slovo a cez svojho ducha o tvojej situácii. Niektorí kresťania sa dokážu odsťahovať miernik z diernik veľmi rýchlo na nejaké nové miesto, kamkoľvek ich zavanie, ich práca. Ja hovorím, ty by si nemal ísť do mesta, kde ti ponúkajú prácu. Ja som radikálny pastor. Ty by si mal ísť do mesta, kde ťa Boh povolal, aby si bol súčasťou cirkvi. A tam potom povieš, Bože, a tu mi daj prácu. Lebo čo je potom Matúš 6.33? Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a to všetko vám bude pridané ostatné, ak tvoja práca je na prvom mieste. Ak tvoja kariéra je na prvom mieste. Ak je pre teba prednejší seminár, ktorý absolvuješ v práci, pred tým, čo Boh robí v tvojom živote. Ty povieš, Bože, kde je moje miesto v tvojej cirkvi? A Boh ti povie, tu. OK, tak tu mi daj prácu. A tu mi daj bývanie a všetko ostatné. Ja tomuto verím. Halleluja. Takúto cirkev verím. Takéto sebavydanie verím. Halleluja. A taká cirkev je silná cirkev, zdravá cirkev, je schopná prijať nových ľudí, je schopná postarať sa nových ľudí, je zdravá cirkev znútra, keď ľudia prídu do takej cirkvi, tak sa veľmi rýchlo stanú zdraví. Že nemajú inú šancu, lebo sú medzi zdravými. Halleluja. Takže zvlášť, keď je to ohľadne tvojej budúcnosti, pýtaj sa, Bože, čo hovorí tvoje slovo. Pýtaj si slovo od Boha. Po druhé, rozhodnutia, ktoré sa týkajú tvojho času. Dneska, kto z vás mi povie amen na to, že dneska máme obrovský tlak na čas? Kto z vás na to povie? Kto z vás by niekedy chcel, aby sme mali viac ako 24 hodín denne? Moja obligátna odpoveď je, keby nám Boh dal 26 hodín denne, aj to nám je málo. Keby nám Boh dal 30 hodín denne, aj to nám je málo. Proste náš problém nie je v nedostatku času. Náš problém je v nedobrom vykupovaní času. Ty nemáš málo času, ty zle narábaš časom. To je problém. Ja nemám nedostatok času. Ja zle narábam časom. Musíme si vstúpiť do seba a povedať, OK, a teraz počúvaj. Mnohokrát ľudia povedia, no ale ja nemám čas na zhromaždenia. Alebo ja nemám čas na modlitbu. Alebo ja nemám čas na svoju rodinu. Ja nemám proste čas na to, čo je dôležité. Ľudia niekde vo vnútri cítia, že sú určité dôležité veci a nestíhajú. Rozumiete mi? Že sú nejaké veci, ktoré by mali robiť a nerobia, pretože nestíhajú. Vieš, čo je tvoj problém? Zobral si do svojho života veci, ktoré nie sú potrebné a tie ti berú čas. A potom ti nezostáva čas na to, na čo by si chcel. Tak toto je. To nie je o tom, že máš málo času. To je o tom, že čo z toho všetko, čo robíš, je v Božej vôli. Pretože ako náhle robíme veci, ktoré sú mimo Božích plánov, mimo Božej múdrosti, mimo Božej vôle, tak znova nám nezostáva čas. Jednoducho je nám limitovaný čas a keď vyčerpáme svoj čas na veci, ktoré sú jalové a prázdne, tak nám nezostane čas na veci, ktoré sú Božie. Nemyslím tým len cirkev, myslím tým vôbec veci, ktoré majú na sebe pečiatku Made in Heaven. Veci, ktoré majú na sebe pečiatku Božiu. Veci, ktoré majú na sebe pečať Ducha Svätého, ktoré Boh chce, aby si robil. Napríklad stráviť čas so svojou rodinou, to je takisto vec Božia. Amen? Stráviť čas s mojimi deťmi, to je také isté povolanie, ako dneska vám kázať Božie slovo. Pre mňa je to rovnako vzácne povolanie. Starať sa o manželku, povedať jej, že ju ľúbim, je pre mňa sväté povolanie. Halelujá, to je rovnako dôležité, ako dneska kázať Božie slovo. Takže nezoberte ma zle. Nemyslím tým len cirkev, myslím tým vôbec všeobecne konať vôľu Božiu. Preto je dôležité, ako vykupuješ čas. Je dôležité, aké rozhodnutia robíš ohľadne času, ktoré zodpovednosti na seba zoberieš. V tvojej práci, tvoje hobby, okruh priateľov a tak ďalej. Pretože potom nie je divu, že určité veci nestíhaš. No proste to nie je možné, aby si všetko stihol naraz. Musíš vedieť, čo je priorita. Aleluja. Veľmi ti pomôže, ak si jasne stanovíš priority vo svojom živote. A to ti veľmi pomôže pri selektovaní, pri presypávaní toho, čo je jalové a toho, čo je Božie. Takisto rozhodnutie o financiách. Veľmi dôležité, bratia a sestry. Aleluja. Nebankové subjekty, len pár mesiacov dozadu máme ten prípad, alebo pár rokov. Mnoho ľudí naletelo v tomto národe, mnoho ľudí naletelo aj medzi kresťanmi. A je dôležité, aby pri svojich financiách si zapýtal Boha, aby si narábal so svojimi financiami podľa Božieho slova. Podľa Božieho slova. Aleluja. Aby si dával, ako ti Božie slovo hovorí, aby si dával desiatky. Aleluja. Aby si dával na každý dobrý skutok a Boh ťa požehná. Sláva Pánovi. Aleluja. Aleluja. Chodiť duchom znamená chodiť slovom, kedy tvoja prvá otázka je, čo na to hovorí Božie slovo. Aleluja. Sláva Pánovi. Ešte si na záver pozrime, keď sme v prísloviach, 4. kapitolu. Príslovia, 4. kapitola, od verša 20. Kde sú lokalizované tvoje požehnania? Kristovej. To cesta ducha, ktorá ťa privedie ku každému duchovnému požehnaniu. 4. kapitola príslovia od verša 20 do verša 23. Môj synu, pozoruj na moje slová, nakloň svoje ucho k mojim rečiam, nech neodídu od tvojich očí, ostrihaj ich prostred svojho srdca, lebo sú životom tým, ktorí ich nájdu, počiarkni si, alebo vyznač si, vyfarbi, ktorí ich nájdu a celému ich telu lekárstvom, medicínou, liekom. Teraz, Božie slovo, počúvate dobre, Božie slovo je život. Ježiš povedal, Ján 6. kapitola, verš 63 alebo 66. Moje slova sú duch a život. Kto súhlasí s tým? Ježišové slova sú duch a život. Ale tu nie je napísané, že Božie slovo je životom pre všetkých ľudí. objektívne áno, Božie slovo má v sebe potenciál dávať život a dokonca zdravie nášmu telu. Ale tu je napísané, že Božie slovo je životom tým, ktorí ho nájdu. Haleluja. Reálne sa stáva Božie slovo životom pre tvoj život alebo zdravím pre tvoje telo alebo zjavením pre tvoje financie, až keď ho nájdeš. Sláva Pánovi. Ešte raz. Lebo sú životom tým, ktorí ich nájdú a celému ich telu lekárstvom. Hovorili sme o ceste, ktorá vedie do Rehobotu. Hovorili sme o ceste, ktorá vedie ku všetkým duchovným požehnaniam. Je to cesta ducha. Cesta ducha je cesta slova. A cesta slova je cesta zjaveného slova. Je to slovo, ktorému začínaš rozumieť, ktoré ťa privedie do Rehobotu. Aleluja. Je to slovo, ktoré ti je zjavené, ktoré ťa privedie do tvojho priestranstva, ktoré ťa privedie do tvojej zasľúbenej zeme. Je to slovo, ktoré nielen počuješ a nielen dokážeš naspamäť recitovať, a je to slovo, ktoré žiješ, ako Káleva Jozua. Dnes kráľa mi to Duch Svätý ukázal, že Káleva Jozua vošli do zasľúbenej zeme, aj keď všetci z ich generácie zostali na púšti a zomreli na púšti, nevošli do zasľúbenej zeme. Prečo? Káleva Jozua chodili cestou ducha. Ježiš, Hospodin o nich povedal, že v Kálefovi je iný duch. Kálef chodil duchom. Prečo chodil duchom? Pretože Kálef chodil slovom. Haló, ste tu. Kálef veril viacej slovu Božiemu ako tomu, čo videli oči. Kálef povedal, vy sa nebojte ľudu tej zeme, lebo sú našim chlebom, odišla od nich ich ochrana, ale s nami je Hospodin, nebojte sa ich. Kálef, keď sa búril ľud, Biblia hovorí, že Kálef tíšil ľud, ktorý sa búril proti Mojžišovi a vravel, áno, len poďme hore a zaujmime túto zem dedične, lebo sa jej istotne zmocníme. Kálef chodil duchom, lebo Kálef chodil slovom. A pretože Kálef chodil duchom, teda chodil slovom, tak Boh ho priviedol do zasľúbenej zeme. Boh ho priviedol do Rehobotu, pretože cesta do Rehobotu vedie cez cestu ducha. Cesta do Rehobotu vedie cez cestu slova. A to slovo, ktoré ťa tam privedie, je slovo, ktoré ti je zjavené, ktorému začínaš rozumieť, ktoré začne meniť tvoje vnútro a začneš reagovať ako slovo. Haleluja! Môžete všetci povedať haleluja! Je to cesta slova, ktoré ti je zjavené, lebo sú životom tým, ktorí nájdu to slovo. Máš dať svoje oči, máš dať svoje uši, máš dať svoje srdce k dispozícii slovu Božiemu do takej miery, aby si to slovo ako si našiel, tak povediac našiel, aby sa to slovo stalo tvojim slovom, aby sa to slovo stalo tvojim zjavením a vtedy to slovo získava schopnosť byť životom pre tvoju budúcnosť, pre tvoju rodinu a vtedy to slovo začína byť dokonca zdravým lekárstvom, medicínou pre tvoje telo. Preto máš ľudí, ktorí citujú Božie slovo, jeho ranami som bol uzdravený a zostanú chorí. Preto sú ľudia, za ktorých sa môžeme modliť do zmodrania, urobiť všetko, čo nás naučili v biblickej škole, urobiť všetko, čo sme sa narodili v chodení s Bohom a tí ľudia nebudú uzdravení. Pretože slovo, ktoré ťa uzdraví, je až to slovo, ktoré nájdeš. Až to slovo, ktoré povieš, wow, to je moje slovo. Najlepší príklad je uzdravenie Kenneta Hagina. Čítal som toľkokrát o tom, že vám môžem povedať všetky možno detaily toho uzdravenia. Ale je strašne plastické v tomto učení, v tejto múdrosti. Kenneth Hagin ako 16-ročný, ja už neviem všetky tie choroby úplne, bola to srdcová choroba, a bola to krvná choroba, boli to všetky možné choroby, až tak, že ležal na svojom lôžku a bol nevládny, mal absolútne chromé nohy. A lekári povedali, že každým dňom zomrie. Dokonca on si vypočul už orte o smrti od svojho lekára, keď to hovoril jeho babičke, jeho mame v druhej izbe. On počul ako mladý chlapec, kedy povedal, dávam mu 2-3 dní, viac nie, bude mŕtvý. Wow. A tento človek sa obrátil, Kenneth Hagin sa obrátil, uveril v Krista a rok alebo rok a pol čítal Bibliu, bol znovuzrodený, duchom naplnený človek a povedal, Bože, všetko, čo v tejto knihe nájdem, ja budem veriť. A čítal Bibliu krok za krokom, verš za veršom. A strašne ho to sítilo. Vieš, keď nemáš, nemôžeš sa hýbať, nemôžeš sa hrávať s deťmi v jeho veku, vonku, nemôžeš robiť žiadne aktivity, tak proste čítaš. Čítaš, čítaš, čítaš. Tak on čítal. Čítal Božie slovo a bol plný Božie slovo, plný radosti. A podľa každý verš, ktorý prečítam, budem veriť. Až sa dostal do Marka 11, 23, 24. Kde bolo napísané, že môžeš prikázať svoje hore, a ak nebudeš pochybovať o svojom srdci, tak tvoja hora ťa musí posluchnúť a musí sa presunúť. A povedal, OK, Bože, tomu to nedokáže veriť. A potom tam bolo napísané, že keď stojíte na modlitbe, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu. Kto z vás nikdy nemal problémy s odpustením? OK, to som iba signalizoval. Ale Bože, to je ťažké. A mnohokrát, a z toho verša zistil, že on má právo na uzdravenie, že on môže prikázať svoje chromosti, že on môže prikázať svoje krvi, on môže prikázať svojmu srdcu, on môže prikázať tej hore choroby, aby odišla. A tak to urobil, ale nefungovalo to. A rok mal zjavenie, alebo teda informáciu z Božieho slova, že môže byť uzdravený a nebol. Nebol uzdravený. Prečo? Lebo to slovo stále nebolo nájdené. To slovo tu bolo, to slovo to bolo stáročia, to slovo bolo platné stáročia, ale stalo sa lekárstvom pre Kenneta Hagina, až keď ho našiel, až keď mu bolo zjavené. Hovorí, že párkrát sa mu stalo, že povedal modlitbu, tak ja teda prikazujem tej hore, odiť. Menej Ježiš, teraz. A hneď ako dopovedal tú modlitbu, tak začal si štípať nohy, či niečo cíti v nich. A nič necítil. A nebol uzdravený. Niekedy sa mu dokonca stalo, že zabral tie nohy a nohy, keď sú chromé, tak nemajú žiadnu silu v sebe, tak ich si prehodil a proste hompálali sa. Žiadna sila, žiadne zdravie v nich. A bol sklamaný, bol zúfalý z toho. Až mu Duch Svätý zjavil Marka 11:24, kde je napísané čo? Keď stojíte na modlitbe, verte, že máte to, čo ste prosili. A dostal zjavenie, že Boh ťa nepočuje, alebo Boh ti neodpovedá, až keď to uvidíš. Boh ti odpovedá, vtedy, keď veríš. Že vlastne ty už vo chvíli modlitby, aj keď nevidíš žiadne ovocie, ty musíš byť presvedčený o tom, že si to už dostal. Ako náhle začneš skúšať, tak v tej chvíli sa dostávaš do cesty tela. V tej chvíle to nemôže byť Rechobot, v tej chvíle to nemôže byť zasľúbená zem, pretože si na zlej ceste. Takže cesta ducha. Ľudia, ste so mnou. Je to cesta ducha, teda cesta slova, ktoré ti zjavené, ktorá ťa dovedie do Rechobotu, ktorá ťa dovedie do Efežanom 1.3, do tých všetkých duchovných požehnaní, ktoré sú ti dané. Cesta tela vedie inam. Cesta tela vedie do smrti. Cesta tela vedie do porušenia. Až vtedy, kedy povedal, ja som uzdravený, aj keď to ešte necítim, pretože Božie slovo mi tak hovorí, tak Duch Svätý mu prehovoril tichým, jemným hlasom, povedal, ak si zdravý, tak zdraví ľudia o 10. ráno nie sú v posteli. O, to je pravda. Takže vyhodil svoje nohy znova. Nohy sa mu takto hompálali a povedal, ja som uzdravený. A diabol povedal, ty si klamár. Nie si uzdravený. Ale už mal zjavenie, už mal slovo, ktoré našiel. Povedal, diable, ty si luhár. Božie slovo mi hovorí, že môžem veriť, že to mám, keď sa modlím, nie až keď to vidím. Ešte raz, že mám právo a dokonca povinnosť veriť, že to mám, nie až keď to vidím, ale keď sa modlím, v tej chvíli sa to deje. Halelujá. Povedzte všetci halelujá na to. A tak hovorí, že proste... A to nemôžeš skúšať, pokiaľ nemáš to zjavenie, pretože dopadneš znova tak, ako on pred tým rokom. Ale v tej chvíli on mal vieru, mal slovo, ktoré našiel. Stalo sa mu životom, stalo sa mu občerstvením a stalo sa mu lekárstvom. A tak on sa zdvihol na tie choré nohy. A začala chodiť. A v tej chvíli prišla obrovská bolesť do obidvoch nôh. Hovorí, ako keby 100 000 špendlíkov začalo bodať do jeho nôh. Ale povedal, to bola úžasná, požehnaná bolesť. Pretože ak si roky vôbec necítil, že máš nohy, tak bolesť v tvojich nohách je požehnaním. A ja neviem, nie som lekár, neviem, čo sa mohlo diať v tej chvíli. Proste tie svaly, ktoré boli mŕtve, ktoré boli nehybné, a neviem, čo všetko, cirkulácia možno, začal to všetko fungovať. A on začal proste vrávorať, začal pomalinky chodiť dookola a potom si znova lahol, lebo neboli vyvinuté svaly. A takto to trénoval až do rána, halleluja. A potom ráno vždycky ho prichádzali starí rodičia zobrať na ruky a preniesť dole do miestnosti na raňajky. A 10 minút predtým, ako zvykli chodiť, on sa sám obliekol. Mame povedala večer predtým, donies mi šaty. A mama vedela, že on zomiera. Povedala synu a začala plakať. Pretože vedela, že on sa asi pomiatol. Že on má zomrieť. Ale doniesla mu, aby ho neurazila, doniesla mu šaty. Ak on si ráno obliekol šaty a slávnostne zostúpil na svojich vlastných nohách ku raňajkovému stolu, skoro všetci omdleli, keď ho videli. A bol uzdravený. Halleluja. Dožil sa viac ako 84 rokov. A bol to jeden z najuznávanejších učiteľov Božieho slova. A povedal, že od tej chvíle nebol ani raz chorý, ani len bolesť hlavy nemal. Človek sa naučil žiť v Božom zdraví. Naučil sa chodiť cestou ducha, čo je cesta slova. A tá cesta ťa vždycky dovedie do Rechobotu. Vždycky ťa dovedie do zasľúbenej zeme. Ostatní pomreli na púšti. Káleb a Jozue stavali svoje domy v zasľúbenej zemi. Halelujá! Sláva Pánovi. Poďme zatlieskať Pánovi všetci. Halelujá, poriadne. Halelujá, Pane, sláva Tebe. Halelujá. Halelujá. Poďme sa všetci postaviť a chvála, ak môže mi prísť pomôcť. Dneska sme sa naučili vzácne pravdy z Božieho slova. Je to tak? Naučili sme sa, že je to cesta ducha, ktorá nás vedie do nášho upriestranenia. Pamätaj, že aj prorocké slova sú podmienené alebo podmienečné. To, že Boh k nám hovorí prorocky, nemusí automaticky znamenať, že to slovo sa naplní. Vedeli ste to? Pavol hovorí Timotovi, bojuj dobrý boj viery v proroctvá, ktoré boli vzťahnuté na teba. To znamená, ak nebudeš bojovať dobrý boj viery v rámci toho, čo bolo k tebe hovorené, je tu stále možnosť, že sa to prorocké slovo nenaplní v tvojom živote, lebo je tu tvoja spolupráca s tým. V 2. kráľov, 13. kapitole je ten jeden najlepší príbeh, ktorý hovorí o tom, že proroctvo samo o sebe sa môže aj nenaplniť, pokiaľ my s ním nespolupracujeme. Tam je napísané, že ten král, jak sa volal ten král, kto vie? Haleluja, bol tam prorok Elizeus a král, OK, bol tam jeden dobrý král, povedz haleluja. Tam jeden dobrý král, ktorý prišiel a hovorí, otče, Elizeovi hovorí, čo mám urobiť, aby som porazil nepriateľa? On povedal, zober tú kušu a strela záchrany od nepriateľského sírskeho tábora. A Biblia hovorí, a on mu povedal, že povedal, toto je strela záchrany Hospodinovej a ty zničíš sírske vojsko až do absolútneho vyhladenia, do úplného zničenia. To bolo prorocké slovo. A potom povedal, zober kušu a strieľaj. On vystrelil trikrát. A Elizeus sa nahneval a povedal, mal si streliť 5 alebo 6 krát. To je vytrvalosť, povedz vytrvalosť. Nesmieš sa vzdať. Mal si vystreliť 5 alebo 6 krát. Teraz iba, neviem, 2 alebo 3 krát porazíš sírov, ale nie do zničenia. Bolo prorocké slovo, že ich zničíš až do úplného vyhladenia, až do zničenia. Prešlo pár desiatok sekúnd a neposlušnosť toho kráľa spôsobila, že prorocké slovo sa zmenilo. A Boh hovorí, OK, nebude to do úplného zničenia, iba čiastočne. Takže my musíme spolupracovať s Božím slovom. Haleluja. My musíme spolupracovať aj s prorockým slovom Božím, ktoré prišlo k nám. Poďme k Pánovi teraz, každý jeden. Maroš, keby hral na klávesoch. Haleluja. Ó, haleluja. Verím, že je tu mnoho, mnoho požehnaní, ktoré má Boh pripravené pre túto cirkev. Mnoho, mnoho požehnaní pre tvoju rodinu. Mnoho, mnoho požehnaní pre tvoje zdravie alebo tvoje financie. Ale dneska sme sa učili, akú cestou sa tam dostaneš. Mapa, ktorá vedie do týchto zasľúbení, sa volá cesta ducha. A cesta ducha v preklade je cesta slova, ktoré je ti zjavené. To je cesta, ktorá ťa privedie do Rechobotu, do zasľúbenej zeme, do kananejskej zeme, ktorá ťa privedie do všetkých požehnaní, ktoré sú v Kristovi uskladnené. Halelúja, Pane. A jedno, či si v Bratislave, jedno, či si v Komárne, jedno, či si v akomkoľvek mestečku. Pamätaj na to, že v Kristovi sú požehnania. Nie v meste, nie v cirkvi, nie na ulici, nie v šťastí, nie vo výchove, nie vo vzdelaní. Všetky požehnania sú uskladené v Kristovi a sú pripravené pre teba. Poďme ich čerpať dneska. Halelúja. Zdvihneme ruky k pánovi, modlíme sa každý sám. Ak sa modlíš v nových jazykoch, ticho sa modlí v nových jazykoch. Artikuluj modlitbu v nových jazykoch. Haleluja. Premýšľaj o tomto slove. Nech to môže pracovať v tebe a nech môže vypôsobiť tú dužinu. Nech tá dužina slova príde a občerství tvoje vnútro. Haleluja. Nech to občerství tvojho ducha. O raba charaba šakada haraba saja. Je portala rabarta daria. Páne, my chceme vytrvalo chodiť po ceste ducha. Páne, my nechceme sa odchýliť. My nechceme odbočiť na cestu tela. Páne, my nechceme odbočiť ani. Pane, my nechceme odbočiť na cestu tela, ani keď sa bude zdať, že je to rýchlejšia cesta. Ani keď sa bude zdať, že nie je inej cesty. Ani keď sa bude zdať, že to je jediná cesta, ktorá vedie ku požehnaniu. Pane, my nechceme požehnanie, pokiaľ by tam mala viesť cesta tela. Pane, my chceme chodiť cestou ducha. Pane, my chceme chodiť cestou tvojho slova. Pane, my vieme, že aj na tej ceste nás buduješ. Buduješ náš charakter, pane. A vedieš nás od slávy ku sláve a konáš v nás veci potrebné na to, aby sme obstáli v druhom leveli. O raba haši kiri ala baba baba raya. O la raba 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 saba raba 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 raya. Lo ra la ba raba raya. Shiri riri ala la la ba raya. Shiri riri ala la ba ba raya.